šī informācija, ko satura urbums, ir ārkārtīgi unikāla. Jebkas cits mums bija, kas šobrīd mums bija mūsu rīcībā un šīs kompānijas rīcībā, Balin Energy, tās bija ekstrapolācijas no tiem datiem, kādus mēs teorētiski un pieņēmumiem, kas bija faktiski pieejami. Un šobrīd mēs uzskatām un arī ceram to, ka jau ar šiem datiem no šī neveiksmīgā urbuma kompānija varēs turpināt un arī veikt attiecīgi šādus izpētes urbumu otrā licences laukumā. Un faktiski tas visdrīzāk varētu pat iedrošināt tādas darbības veikt, jo tā blakus informācija attiecībā uz šo neveiksmīgo urbumu ir tāda, ka ogļūdeņraži bija šī urbuma sastāvā, protams, ļoti zemās koncentrācijās, kas liecina, ka pie identiskiem apstākļiem mums var būt situācija, ka citā iegulā faktiski viņi saglabājušies.